Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibu rabbuna wa yarda, wa syahadu an la ilaha illallah wa atahu la syarika lah, wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Para pendengar Radio Buzz FM yang semoga senantiasa dirahmati Allah, alhamdulillah kita pada kesempatan pagi hari ini dapat berjumpa kembali. Dan pada kesempatan pagi yang cerah ini, insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang kapan sih operasi sesar gitu ya, diperlukan gitu ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa operasi sesar ini menjadi salah satu perdebatan yang panjang gitu ya, khususnya di kalangan para ibu-ibu ya, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang bahkan mungkin saling menyalahkan gitu ya, merasa ibu-ibu yang memilih misalnya adalah persalinan normal itu lebih bagus, atau menganggap bahwa ibu-ibu yang melakukan persalinan sesar itu lebih kurang tawak dan seterusnya. Bahkan ada yang bilang bahwa operasi sesar itu karena gangguan jin dan yang harus dirukyah. Tentu hal-hal ini menjadi suatu hal yang menarik untuk kita bahas dari sisi ilmiah tentu saja, tidak hanya dari praduga ya, atau barangkali informasi-informasi yang kurang tepat yang harus kita luruskan sehingga kita bisa mengetahui apa sih itu operasi sesar dan bagaimana sebenarnya ya dalam prosedurnya, kapan diperlukan dan seterusnya gitu ya. Bahkan fenomena-fenomena yang terjadi ya di Indonesia khususnya ya, banyak sekali perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang hamil kemudian memilih operasi sesar tanpa suatu indikasi yang dibenarkan gitu ya, tanpa indikasi medis yang memang diperlukan untuk operasi sesar ya. Misalnya ada orang-orang yang menginginkan ya dilakukan suatu operasi sesar ya karena bertepatan dengan tanggal-tanggal tertentu ya, tanggal cantik lah, hari baik lah dan seterusnya ya, tanpa indikasi medis sama sekali. Nah, ini tentu saja inilah yang kan ya. Kita mengetahui bahwa yang namanya operasi sesar itu adalah salah satu ya teknik ya di dalam dunia kedokteran untuk melahirkan seorang bayi gitu ya. Tidak hanya ya persalinan yang dilakukan secara normal, yakni persalinan pervaginam ya, atau mungkin yang dibantu dengan alat-alat lain ya, seperti forceps ya, atau yang dan semacamnya ya, tetapi juga ada juga teknik persalinan ya yang menggunakan operasi ya, atau yang kita sebut sebagai operasi sesarin tadi. Nah, tentu yang namanya operasi ini merupakan ya sebenarnya merupakan pilihan yang terakhir ya. Sebisa mungkin ya diusahakan para ibu-ibu ya, wanita yang sedang hamil ini diusahakan ya melahirkan secara normal ya. Operasi sesar ini sebaiknya dilakukan pada kondisi-kondisi tertentu ya, atau kondisi-kondisi darurat yang memang mengindikasikan atau mengharuskan ibu-ibu tersebut dilakukan suatu operasi sesar ya, karena ini suatu operasi tentu ada risiko-risiko komplikasi-komplikasi dalam bidang kesehatan yang juga harus diperhatikan ya, sebelum kemudian memang betul-betul indikasi itu ya, atau manfaatnya lebih banyak dibandingkan dengan mudorotnya ketika dokter menganjurkan untuk dilakukan suatu atau operasi sesar. Jadi, kalau secara syariat barangkali para pendengar sekalian bisa merujuk kepada tulisannya Dr. Raihan ya, Dr. Raihanul Bahrain di websitenya, website pribadinya. Ada bahasan-bahasan yang sangat menarik di sana sehingga kita tahu secara syariat seperti apa. Tetapi yang pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas lebih kepada aspek medisnya gitu ya. Medisnya, kapan sih kita memerlukan suatu operasi sesar ya. Nah, operasi sesar ini diperlukan dalam kondisi-kondisi tertentu ya. Kondisi-kondisi ini bisa diakibatkan karena kondisi si ibu maupun kondisi si janin atau si bayinya itu sendiri. Jadi indikasinya ini adalah indikasi ya meliputi dua aspek, baik dari segi ibu maupun segi si janin ya. Di Inggris ya, sekitar 1 dari 4 atau 5 ya wanita hamil ya ini mengalami suatu operasi sesar. Nah, operasi sesar ini barangkali dianjurkan ya, pertama adanya suatu kondisi-kondisi yang menyangkut ibunya ya, misalnya adalah kondisi ya si ibu mengalami suatu proporsi ya antara panggul dan kepala bayi yang tidak proporsional gitu ya, CPD gitu ya, jadi misalnya bayinya kepalanya terlalu besar sementara panggul si ibu ini sempit sehingga tidak memungkinkan ya kepala bayi lewat situ ya, atau membuat risiko tinggi ya si bayi kemudian terjepit atau mengalami suatu gangguan oksigenasi ya, jadi tidak mendapatkan oksigen yang cukup ya, atau misalnya pada ibu-ibu yang kemudian mengalami suatu gangguan di plasentanya ya, gangguan di ari-arinya ya, jadi ari-arinya letaknya tidak seperti biasanya ya, misalnya terjadi suatu plasenta previa, ari-ari atau plasenta tersebut menutupi jalan lahir, maka ini diperlakukan suatu operasi sesar ya, diperlukan suatu operasi sesar untuk melakukan suatu persalinan ya. Atau kemudian ibu-ibu yang mengalami suatu kondisi preeklamsi ya, kondisi preeklamsi ya, di mana terjadi suatu peningkatan tekanan darah dan adanya suatu protein di dalam urinnya yang ini dapat membahayakan kondisi si ibu ya. Jadi kalau memang terindikasi ya, preeklamsi, kemudian si ibu ini disarankan untuk melakukan persalinan dengan cara operasi sesar ya. Jadi tidak semata-mata misalnya darahnya tinggi gitu, tapi memang kondisi ke arah yang preeklamsia gitu ya. Mana tadi selain tekanan darahnya meningkat ya, kemudian juga ditemukan suatu protein uri ya, jadi adanya suatu protein yang ditemukan di dalam urin. Nah, tentu inilah gunanya antenatal care ya, atau pemeriksaan kehamilan secara rutin ya, supaya kondisi ibu dan janinnya ini bisa dinilai secara objektif ya, apakah mengalami kondisi-kondisi yang dapat membahayakan atau dapat mengganggu proses kehamilan maupun proses persalinan pada akhirnya nanti itu. Nah, kemudian apalagi yang kira-kira menjadi indikasi, misalnya si ibu mengalami suatu penyakit tertentu yang tidak memungkinkan untuk dilahirkan secara normal ya, misalnya adalah ibu hamil atau tadi ya wanita hamil tadi mengalami suatu infeksi herpes genitalis, jadi terdapat suatu infeksi ya di genital, di alat kelamin, infeksi herpes ya, sehingga ibu-ibu yang mengalami hal tersebut disarankan untuk ya melahirkan dengan seksio sesaria gitu ya. Atau kemudian ibu-ibu yang mengalami HIV/AIDS gitu ya, yang mengalami HIV/AIDS ya, ini akan lebih baik jika persalinan dilakukan secara seksio sesaria ya. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk ya memperkecil kemungkinan penularan pada si bayi yang akan dilahirkan ya, ketika apalagi ketika melahirkan itu ya, kalau misalnya dia lahir pervagina, lahir secara normal pada ibu-ibu yang HIV/AIDS ya, darah ya yang mungkin keluar ya pada saat proses persalinan tersebut dapat kemudian mengandung HIV gitu ya, menulari si anak. Jadi si ibu-ibu ya yang mengalami HIV/AIDS ya itu masih bisa punya anak ya, tanpa anaknya ketularan jika dia minum ya obat antiretroviral secara teratur, dan kemudian ketika proses persalinan dilakukan dengan cara seksio sesaria. Kemudian juga ya pada proses persalinan yang tidak maju-maju ya, proses persalinan tidak maju-maju ya, pembukaan persalinan itu tidak mengalami kemajuan ya, pada anak pertama mungkin agak lama gitu ya pembukaannya ya, dari pembukaan 1 cm, 2 cm, sampai hingga pembukaan lengkap 10 cm bisa mencapai 24 jam gitu ya. Kemudian misalnya pada saat itu tidak bisa atau tidak ada kemajuan ya pembukaan, meskipun kemudian sudah diberikan obat untuk menginduksi terjadinya pembukaan itu ya, tetapi tidak ada proses kemajuan pembukaan, maka ini dapat menjadi indikasi untuk dilakukan suatu operasi sesar ya. Apalagi kalau kemudian ya, ini juga selain karena kondisi ibu tadi ya yang tidak mengalami pembukaan pada saat mau melahirkan, ini juga bisa nanti tersangkut atau terkait dengan bayi yang akan dilahirkan ya. Proses persalinan yang lama yang tidak maju-maju ini akan membuat resiko ya bayinya mengalami atau janinnya mengalami suatu gawat janin gitu. Jadi karena kurangnya oksigenasi gitu ya, air ketuban yang sudah habis gitu ya, atau mulai kering ya, sehingga resiko infeksi juga semakin meningkat, maka ini diperlukan suatu operasi seksio sesaria ya. Jadi kemudian pada bayi-bayi ya yang makrosomia gitu ya, yang besar sekali ya, karena mungkin ibunya mengalami suatu diabetes, sakit gula gitu ya, bayinya besar ya sampai lebih daripada 4 kg ya, ini dapat menjadi indikasi juga untuk dilakukan seksio sesaria ya. Apalagi kalau ditambah faktor si ibu tadi ya yang mengalami proporsi antara panggul dan kepala bayi yang tidak proporsional gitu ya, sehingga si bayi ini tidak bisa melalui jalan lahir. Nah, kemudian juga pada presentasi-presentasi atau letak si bayi dalam kondisi yang tidak semestinya ya, tidak atau belum masuk jalan lahir ya, dia misalnya kondisinya sungsang yang tidak bisa dilakukan suatu manuver ya, sehingga menyulitkan di dalam proses persalinan, maka ini juga dapat menjadi indikasi suatu operasi sesar gitu ya. Jadi kondisi ya, kondisi yang menyebabkan ibu terindikasi untuk melakukan seksio sesaria ini ada banyak ya, terkait dengan faktor ibu maupun terkait dengan faktor bayinya ya. Begitu juga pada bayi-bayi yang mengalami lilitan tali pusat ya, yang mungkin lilitannya agak banyak ya, yang tidak memungkinkan untuk lepas, maka ini juga dapat menjadi indikasi ya, seseorang ibu hamil ini terindikasi untuk dilakukan suatu operasi sesar gitu ya. Nah, tentu saja hal-hal tersebut yang memang harus dipertimbangkan ya ketika seorang ibu mengalami suatu kehamilan ya, dan akan melahirkan. Jadi tidak boleh istilahnya ya mau melahirkan ya secara pilihnya adalah seksio sesaria tanpa indikasi yang kuat ya. Jadi kalau indikasinya adalah indikasi tadi ya, permintaan si ibu ya, karena dia merasa cemas gitu ya, karena dia merasa takut dengan pengalaman melahirkan sebelumnya mungkin gitu ya, ini tentu tidak bisa menjadi indikasi ya secara secara medis, apalagi kalau indikasinya adalah pengen lahir pada tanggal-tanggal tertentu atau tanggal-tanggal cantik gitu ya istilahnya, atau pada hari-hari tertentu yang dianggap baik, tentu ini tidak bisa menjadi suatu indikasi untuk dilakukan suatu operasi sesaria ya. Jadi operasi sesar ini harus dilakukan dengan indikasi medis ya, di mana diharapkan adalah dengan dilakukan operasi tersebut, maka baik ibu maupun janinnya ini akan mendapatkan suatu keuntungan dan mengurangi resiko untuk mengalami suatu keburukan ya. Jadi ini yang harus dipahami. Jadi tidak perlu lagi ya perdebatan bahwa si ibu yang melahirkan melalui operasi seksio ya, operasi sesar ya, itu lebih jelek daripada si ibu yang melakukan persalinan secara vaginal. Ya, tiap orang punya kondisinya masing-masing ya. Jadi kita tidak boleh ya melakukan judgement ya terhadap mereka-mereka yang melakukan operasi seksual sesaria, ya barangkali memang hal tersebut adalah hal yang dibutuhkan ya terkait dengan keselamatan ibu dan bayinya ya. Itu yang paling penting untuk kita pahami bersama ya. Jadi tidak semata-mata misalnya ada yang bilang bahwa ini adalah karena gangguan jin ya pada ibu-ibu hamil yang mau seksual, kemudian katanya ada bisikan-bisikan ya dan seterusnya ya yang diindikasikan gangguan jin ya, itu bisa jadi benar, bisa jadi juga tidak. Tetapi secara kedokteran ya operasi seksual sesaria ini dilakukan atas indikasi medis yang kuat gitu ya, dari hal-hal yang telah kita sebutkan di atas ya. Prosedurnya ya, operasi sesar ini dilakukan dengan bius ya, secara spinal ya maupun epidural ya. Jadi pembiusannya tidak bius total yang pasiennya tidur, tetapi adalah bius lokal ya, biasanya adalah ya sekitar ini ya apa namanya, sekitar perut sampai ke bawah gitu ya, sampai kaki kalau misalnya di spinal atau di epidural ya, berasanya sampai kaki. Dan nanti ya pada saat operasi sesar ya akan dilakukan suatu irisan ya yang menembus kulit, menembus otot ya, sampai kemudian di rahimnya ya, otot rahimnya nanti dibuka, kemudian bayinya kemudian di ambil gitu ya, diambil ya, kemudian dan plasentanya juga ya, nanti setelah itu baru kemudian dibersihkan dan kemudian ditutup kembali gitu ya. Seluruh operasi ya biasanya normalnya berlangsung ya sekitar 40 sampai 50 menit gitu ya. Nah, tentu bagi ibu-ibu yang melakukan operasi seksual sesaria ini, proses recovery-nya akan lebih lama dibandingkan mereka-mereka yang melakukan persalinan pervaginam atau persalinan normal ya. Kalau ibu-ibu yang melakukan persalinan pervaginam ya, bisa kemudian setelah observasi selesai dia bisa langsung pulang pada hari itu juga. Tetapi bagi mereka-mereka yang mengalami suatu operasi sesar ya, ini akan berada di dalam rumah sakit ya, mungkin sekitar 3 sampai 4 atau 5 hari gitu ya. Dan tentu ya operasi sesar ini ada suatu resikonya ya, meskipun pada umumnya ini adalah suatu prosedur yang aman, tetapi tetap saja yang namanya operasi itu ada suatu resikonya ya. Jadi resiko-resiko yang mungkin terjadi ya tentu saja adalah terjadinya infeksi ya pada luka operasi ya, kemudian mungkin ada bekuan darah ya, kemudian terjadi suatu emboli ya, baik emboli udara maupun emboli cairan pada saat proses operasi tersebut ya, yang seringkali ini menjadi suatu kehebohan ya ketika ada hal-hal tersebut terjadi ya di berita, di media massa dan seterusnya ya. Kita pernah membaca, mendengar ya tentang hal tersebut ya, di beberapa waktu yang lalu. Kemudian terjadi kerusakan ya yang mungkin tidak sengaja ya di sekitar kandung kemih ya, kemudian juga organ-organ di sekitar perut lainnya gitu ya. Kemudian ya, perdarahan tentu saja jauh lebih banyak dibandingkan dengan mereka-mereka yang melakukan persalinan secara pervaginam atau persalinan secara normal. Jadi kita harus memahami ya proses ini secara baik, sehingga tadi ya tidak saling menyalahkan atau bahkan berkomentar yang tidak ada dasar ilmiahnya ya. Ini seringkali ya menjadi perdebatan ya yang sangat panjang ya, nggak bisa habis ya, bahkan mungkin ya sampai jadi saling membenci ya, apalagi di media sosial ini banyak sekali perdebatan antara ibu-ibu ya yang pro dengan seksio cesarea maupun yang kontra dengan yang seksio cesarea. Ya, sama sama halnya ya, perdebatan antara ibu-ibu yang ngasih ASI maupun yang tidak ya. Yang paling penting kita memahami bahwa operasi sesar itu dilakukan atas indikasi-indikasi yang memang diperlukan dalam rangka ya menyelamatkan atau mengurangi risiko ya, baik untuk ibu maupun untuk bayinya. Nah, apakah kemudian setelah ya operasi sesar ya, kemudian ketika hamil lagi apakah harus operasi sesar atau bisa melahirkan secara pervaginam? Ya, ini tergantung dari kondisi si ibu lagi ya, dan indikasi ya operasi seksio cesareanya terdahulu maupun yang sekarang gitu. Jadi kalau memang indikasinya adalah indikasi mutlak ya, misalnya terjadi rasio antara kepala dan panggul ya yang tidak proporsional ya, yang tidak memungkinkan dia untuk keluar dari situ ya, bisa jadi hal tersebut harus diulang ketika si ibu ya tadi hamil lagi kemudian mau melahirkan ya, atau mereka-mereka yang tadi mengalami infeksi ya HIV ya dan seterusnya ya. Jadi kalau memang ada indikasi-indikasi yang memang mutlak ya, tentu ini harus dilakukan ya. Kalau tidak ada indikasi yang mutlak ya, indikasi yang relatif ya, bisa jadi penyebabnya sudah hilang ya pada saat kehamilan berikutnya, misalnya tadi ibunya kelelahan pada saat mau melahirkan, atau ibunya tadi mengalami partus yang tidak maju-maju ya ketika hamil berikutnya, ternyata tidak mengalami tersebut, maka dia juga bisa melahirkan secara normal. Yang kedua ya, tergantung dari jarak ya kelahiran juga gitu ya. Kalau misalnya jaraknya terlalu dekat, misalnya 1 atau 2 tahun, maka bisa akan lebih baik kalau itu dilakukan operasi seksio cesarea lagi ya. Tetapi ketika jaraknya sudah cukup ya, ya 2 tahun ke atas misalnya ya, lukanya sudah sembuh dengan sempurna ya, tidak ada permasalahan di rahimnya ya, tidak ada indikasi yang mutlak gitu ya untuk dilakukan operasi seksio cesarea, maka si ibu bisa melahirkan persalinan ya, melakukan persalinan secara vaginal ya. 74% ya mengalami kesuksesan dia ketika melakukan persalinan secara vaginal ya, atau bahkan mungkin bisa lebih tinggi lagi kalau memang tidak ada suatu ya kontraindikasi ya untuk dilakukan persalinan vaginal. Barangkali itu para pendengar Radio Bas FM, kita bisa lanjutkan dengan diskusi.
Ya baik ya, terima kasih atas penjelasannya dokter di pagi hari ini berkaitan pembahasan yang cukup menarik adalah operasi sesar kapan diperlukan. Nah sahabat Bas, tentu Anda mungkin bagi khususnya para ibu-ibu atau mungkin istri Anda ya yang pernah mengalami hal tersebut, atau yang mungkin saat ini sedang mengalami hamil ya, ini mungkin materi yang sangat cocok untuk disimak. Dan maka dari itu apabila Anda memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan Anda bisa mengajukan pertanyaan. Baik, ini ada telepon yang masuk dokter, kita akan mungkin coba angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, dari siapa, di mana?
Ibu Fitri di Getas Kudus.
Iya, dari Ibu Fitri di Getas Pejaten Kudus. Langsung saja ya, dengan Dokter Hari, ya. Silahkan.
Assalamualaikum dok.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya ini mau tanya, ini kan saya hamil yang keempat. Nah ini HPL-nya itu akhir bulan, tapi kemarin hari Jumat itu tanggal 8 itu saya USG, itu katanya udah pembukaan 1, tapi tebal. Tapi kalau sekarang nggak ada terasa apa-apa, nggak merasakan apa-apa, nggak keluar apa-apa. Terus sebaiknya gimana dok?
Ya, ketika ibu.
Terima kasih
ya. Ya, baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Fitri yang ada di Kudus pertanyaannya. Mungkin silakan langsung bisa dijawab dokter.
Ya, ya pertama-tama saya ucapkan selamat ya atas kehamilannya yang keempat, dan akan segera melahirkan, perkiraannya di akhir bulan gitu ya. Tentu kondisi harus dipastikan terlebih dahulu tadi ya, kalau memang perkiraan, apalagi ketika sudah mendekati menjelang persalinan, maka antenatal care itu harus lebih sering gitu ya. Jadi kalau misalnya di awal tadi sebulan sekali, maka mendekati proses kehamilan ya, apalagi di bulannya ini seperti ini ya, bisa 2 minggu sekali, atau kalau memang kayak seperti sekarang sudah mendekati proses atau perkiraan kelahiran ya, itu harus lebih sering lagi ya, kurang lebih seminggu sekali itu harus diperiksa gitu ya, diperiksa supaya mengetahui kemajuan daripada proses persalinannya ya. Tentu kalau misalnya perkiraan hari lahirnya di akhir bulan ya, tentu ini ada ini kan perkiraan gitu, jadi ada plus minusnya, ada bisa kemungkinan lahirnya maju atau kemungkinan lahirnya mundur gitu ya. Nah, tadi misalnya kalau misalnya pembuka proses membuka sudah mulai ada bukaan satu ya, kemudian tapi masih belum ini ya, masih tebal gitu ya serviksnya ya. Ya ini tentu nanti harus diperiksa lagi ya, betul ada pembukaan atau tidak ya, kemudian ada misalnya tadi ya air ketubannya sudah pecah atau belum gitu dan seterusnya ya. Apalagi kalau tadi misalnya ya tidak ada kontraksi atau hisnya gitu ya, atau mungkin hisnya his palsu sebenarnya ya, dan seterusnya. Jadi memang harus sebaiknya harus di antenatal care-nya ya, pemeriksaan kehamilannya ini menjadi lebih sering, apalagi ini menjelang perkiraan hari lahirnya. Jadi nanti ya ibu periksa lagi ya ke dokter yang merawat tadi yang melakukan antenatal care ya, supaya tahu ya perkembangan daripada kemajuannya. Betul tadi apakah ada memang ada pembukaan ya, kemudian kondisi air ketubannya seperti apa ya, dan seterusnya, ini nanti yang akan diperiksa ya. Kalau ibu misalnya tadi tidak yakin ya, ibu dapat juga meminta second opinion kepada dokter yang lain gitu ya, supaya lebih yakin dengan kondisi kehamilan ibu. Kurang lebih seperti itu.
Iya, baik ya, terima kasih Dr. Hari atas jawaban yang telah diberikan untuk Umu Fitri yang ada di Kudus, tepatnya di Getas Pejaten ya. Baik dokter, saya akan coba untuk beralih ke pertanyaan berikutnya yang telah dikirimkan oleh sahabat kita di pagi hari ini, yakni pertanyaan datang dari Umuradu yang ada di Ambarawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dokter, saya ingin menanyakan apa pendapat dokter tentang VBAC atau vaginal birth after cesarean. Kemudian berapa persen tingkat keberhasilan dari VBAC sendiri setelah sekali atau dua kali atau lebihnya? Silakan dokter.
Ya, tadi seperti saya bilang bahwa mereka atau ibu-ibu yang melahirkan secara sesar sebelumnya ya, dapat melahirkan secara normal persalinan vaginam gitu ya, tergantung daripada kondisinya gitu ya, tergantung daripada kondisinya ya, apakah yang menyebabkan ya atau indikasi terdahulu melakukan operasi sesar ini adalah indikasi yang mutlak ya, yang terkait dengan baik kondisi ibu maupun kondisi janinnya ya, ataukah tidak gitu, atau merupakan indikasi relatif saja ya. Nah, ini yang harus diperhatikan gitu ya. Jadi, kalau misalnya kondisinya adalah kondisi-kondisi yang mutlak ya, misalnya adalah ibu-ibu yang mengalami suatu tadi ya, proporsi ya, antara proporsi panggulnya yang kecil yang tidak memungkinkan si bayi ini lahir secara normal gitu ya, atau harus dilakukan persalinan secara seksosesaria ya, maka ya ini harus diulang gitu ya, harus diulang dilahirkan secara seksual sesaria gitu ya. Tapi kalau indikasinya seksual sesarianya adalah bukan indikasi yang mutlak ya, misalnya tadi ibunya lahir karena kondisinya kelelahan ya, yang dia tidak kuat lagi untuk mengejan gitu ya, atau karena tadi pada saat itu ya bayinya terlalu besar ya, sementara pada proses kehamilan sekarang bayinya tidak terlalu besar gitu ya, kemudian juga sudah masuk jalan lahir ya. Nah, ini tentu saja dia bisa melahirkan secara normal gitu ya, ya IBSI tadi gitu ya. Jadi ini tergantung sekali lagi pada indikasi terdahulu ya dilakukan suatu seksual sesaria. Jadi ya bisa jadi ya penyebab daripada seksual sesarinya pada saat yang terdahulu pada kehamilan yang berikutnya ini sudah hilang ya, maka si ibu ini dapat ya melakukan persalinan per vaginam ya, atau misalnya pada saat dahulu kehamilan terdahulu dia mengalami suatu kondisi yang mengarah kepada preeklamsia ya, sekarang dengan pengalamannya yang terdahulu si ibu ini lebih memperhatikan kondisinya ya, antenatal care-nya lebih bagus dan seterusnya, sehingga tidak ada kenaikan tekanan darah, tidak ada protein uri ya, maka si ibu ini bisa melahirkan secara pervaginam ya. Ini saja memang tadi harus juga diperhatikan bahwa kapan dilakukan seksual sesariannya ya. Kalau misalnya tadi jarak kehamilannya terlalu dekat ya, tentu ini menjadi resiko ya, si ibu ya mengalami suatu resiko misalnya terjadi ruptur UTI dan seterusnya ya, itu lebih lebih besar ya. Kalau memang sudah dalam jarak kehamilan yang cukup ya, atau dari seksual sesaria terdahulu misalnya ya, udah 2 tahun atau lebih, kemudian kondisinya bagus ya, tidak ada perlengketan dan seterusnya ya, maka si ibu ini bisa melahirkan secara normal pervaginam. Jadi tidak mesti ya seseorang yang dulunya ya dilakukan seksual sesaria ya, kemudian pada kehamilan berikutnya harus dilakukan seksual sesaria ya, tergantung sekali lagi pada kondisi orang per orang ya, kondisi tadi ya, luka operasinya, kondisi rahimnya dan seterusnya, kemudian juga indikasinya terdahulu apa, apakah indikasinya ini adalah indikasi mutlak atau indikasi yang sifatnya adalah relatif ya. Jadi masih sangat mungkin gitu ya ibu-ibu yang melakukan seksual sesaria untuk melahirkan secara pervaginam ya, atau VBAC tadi ya. Jadi sekali lagi tergantung dari kondisi masing-masing dan indikasi medis yang ada ya. Itu kurang lebih komentar saya ya. Seperti itu.
Iya baik, terima kasih Dr. Hari atas jawaban yang telah diberikan untuk Umuradu yang ada di Ambarawa tadi. Kemudian selanjutnya kita beralih ke pertanyaan berikutnya yang telah dikirimkan masih melalui aplikasi WhatsApp dari Umu Veda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, dokter, di persalinan saya yang pertama sekitar 7 tahun yang lalu, saya mengalami retensio placenta dan saya mendapat tindakan kuret saat itu. Di kehamilan kedua, apakah saya akan mengalami lagi retensio placenta saat kelahiran? Dan bagaimana solusi untuk mengurangi kesakitan dan pendarahan saat persalinan nanti, dokter? Silakan.
Ya, jadi ya kebetulan ini tadi ibu yang bertanya pada proses persalinan sebelumnya ya, beliau mengalami suatu kondisi retensio placenta ya. Retensio placenta ini adalah kondisi di mana placenta ini tidak dilahirkan ya segera ya, kurang lebih mestinya dalam 30 menit itu setelah bayinya lahir maka placentanya dilahirkan gitu ya, dilahirkan. Nah, kemudian apakah si retensio plasenta ini pada proses kehamilan berikutnya ya dapat terjadi lagi, ya tentu bisa jadi terjadi, bisa juga tidak gitu ya. Jadi ini adalah kondisi-kondisi yang tadi ya tidak mutlak gitu ya, tidak mutlak akan terjadi lagi. Jadi yang pertama adalah tidak perlu khawatir ya untuk mengalami hal-hal tersebut lagi ya. Jadi yang paling penting sekarang adalah antenatal care ya, atau pemeriksaan kehamilan itu harus rutin gitu ya, harus dilakukan secara berkala gitu ya, secara berkala ya. Jadi ini penting ya, ini penting supaya kita tahu apakah ada permasalahan atau tidak di dalam selama kehamilan dan nanti menjelang persalinan ya. Kemudian ya bagaimana untuk mengatasinya ya, tentu saja ya plasenta ini dilahirkan ya karena ketika kita atau ibu-ibu mengalami suatu setelah melahirkan ini ya, kemudian dirilis suatu hormon ya, oksitosin yang akan membantu atau mempercepat tadi ya proses kelahiran daripada plasenta. Nah, salah satu cara untuk merangsang produksi daripada oksitosin ini agar segera dilakukan adalah dengan melakukan IMD gitu ya, inisiasi menyusui dini ya, pada ibu-ibu yang melahirkan. Jadi segera setelah bayi lahir ya dilakukan suatu IMD ya. Jadi ini proses ini akan membantu ya uterus atau rahim tadi untuk berkontraksi karena dilepaskannya suatu oksitosin ya, sehingga plasenta nanti akan segera dilahirkan secara alami ya. Kalau misalnya tidak terjadi juga ya, bisa jadi nanti akan disuntikkan oksitosin supaya diinduksi ya proses kelahiran daripada plasentanya tersebut ya. Kemudian bagaimana cara untuk mengalami atau mengurangi proses kesakitan ketika selama proses melahirkan ya dan seterusnya ya. Ada baiknya juga ya ibu-ibu yang hamil ini ya mengikuti kelas-kelas senam hamil ya ketika ketika di dalam masa kehamilannya gitu ya. Jadi bisa ditanyakan ya kepada dokter yang merawat ya, atau mungkin bidannya ya, apakah ya memungkinkan untuk melakukan senam kehamilan ya. Senam kehamilan ini sangat berguna ya untuk membantu kita di dalam ibu-ibu ya yang hamil ya, untuk di dalam proses persalinan ya, antara lain adalah membantu bagaimana cara mengatur pernafasan ya dan seterusnya ya, kemudian juga relaksasi dan lain sebagainya ya. Jadi proses melahirkan tentu saja, apalagi kalau his gitu ya, lagi kontraksi ya, itu cukup nyeri ya. Yang paling penting adalah kita nomor satu berpikiran positif, kemudian tadi ya banyak berpikir ya ketika melahirkan ya. Jadi jangan mengedepankan teriaknya saja, tetapi ketika memang proses nyeri dan harus meneran ya, sambil kita berpikir ya, dan tadi ya mengikuti kelas-kelas senam kehamilan ya, supaya tadi ya proses persalinannya bisa lebih mudah, lebih cepat, sehingga mengurangi tadi ya rasa nyeri maupun risiko perdarahan gitu ya. Dan proses ya persalinan yang baik ya tentu saja akan lebih baik jika didampingi oleh tenaga kesehatan ya, supaya nanti kalau ada apa-apa segera bisa ditangani. Barangkali seperti itu.
Ya baik, terima kasih dokter atas jawabannya yang telah diberikan untuk penanya kita tadi, yakni dari Umu Veda. Kemudian selanjutnya kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Datang pertanyaan dari hamba Allah di Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dokter, saya pernah membaca sebuah berita atau sebuah informasi Benarkah anak yang dilahirkan lewat operasi sesar memiliki risiko mengalami penyakit diabetes? Silakan dokter.
Jadi tidak ada hubungannya ya gitu ya, operasi sesar dengan risiko diabetes pada anak-anak gitu. Jadi ya kadang-kadang artikel-artikel ya, apalagi kalau tidak dikeluarkan oleh institusi-institusi resmi kesehatan, yaitu banyak yang sifatnya adalah bisa jadi disinformasi ya, atau hoax gitu ya. Jadi tambah-tambahin supaya ya untuk menakut-nakutin ya, dengan berbagai macam tujuan ya. Jadi diabetes ya, faktor resikonya ya ada macam-macam gitu ya. Dan diabetes pada anak-anak ya itu sangat mungkin terjadi ya, itu bisa karena memang faktor genetiknya ya, atau karena memang pada proses perkembangan organ di dalam dirinya ya yang tidak sempurna ya. Jadi ada gangguan ya di dalam proses pembentukan organnya ya, terutama di pankreas, yang akhirnya si anak mengalami satu diabetes tipe 1 gitu ya. Jadi tidak ada hubungannya ya antara anak yang dilahirkan dengan cara operasi sesar dengan penyakit diabetes yang diderita si anak. Jadi ini berhubungan dengan banyak faktor ya, diabetes yang terjadi pada anak ya. Ada yang memang ya karena faktor tadi ya, pertumbuhan atau perkembangan ya, maturasi daripada organnya yang terganggu ketika dalam proses kehamilan ya, sehingga pankreas ini tidak bisa menghasilkan insulin yang cukup ya. Atau juga karena tadi ya faktor genetik ya yang berperan, dan ditambah dengan lifestyle ya, ketika dia sudah besar ya. Tapi biasanya kalau yang anak-anak sudah mengalami satu diabetes ya, ini merupakan diabetes mellitus tipe 1 ya, lebih banyak karena tadi ya organ daripada si pankreasnya ini ya tidak bisa memproduksi insulin dengan baik ya, karena mungkin faktor gangguan perkembangan daripada organ tersebut selama masa kehamilan. Barangkali seperti itu.
Ya baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Kita mungkin langsung saja untuk beralih ke pertanyaan berikutnya yang telah diajukan. Masih pertanyaan berkaitan seputar tentang tema, dan ini pertanyaan datang dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dokter, bagaimanakah caranya atau apakah yang harus dilakukan ibu hamil agar tidak terjadi pendarahan setelah melahirkan? Di kasus ada beberapa menit ternyata tidak berhenti-berhenti, dan bidan yang menangani pun lumayan cukup panik ketika pas waktu itu. Dan apakah ada tips atau makanan yang harus dikonsumsi sebelum melahirkan? Silakan dokter.
Ya, jadi ya perdarahan di saat proses persalinan itu adalah hal yang wajar ya. Tidak mungkin ya pada saat proses persalinan itu tidak terjadi suatu perdarahan ya. Yang paling penting adalah bagaimana kemudian menjaga supaya tadi ya perdarahannya tidak masif seperti itu ya. Proses persalinan kemudian dapat berjalan dengan baik ya. Yang pertama adalah tentu saja antenatal care yang baik ya. Jadi pemeriksaan kehamilan yang harus rutin ya. Yang kedua adalah ya pemeriksaan ini termasuk nantinya adalah pemeriksaan misalnya kadar hemoglobin daripada si ibu gitu ya. Pada saat ibu-ibu ya ini hamil ya, ini kadar hemoglobinnya bisa turun ya karena ya secara umum gampangnya adalah dia berbagi dengan si jadinya gitu, sehingga makan itu harus cukup gizinya ya, suplementasi misalnya zat besi ya harus dilakukan jika diperlukan ya, ini tergantung daripada kondisi orang per orang gitu ya. Nah kemudian juga pada saat proses persalinan ya, ini juga misalnya adalah ketika proses persalinan adalah dilakukan suatu episiotomi gitu ya. Episiotomi misalnya di di kuting ya, di bagian antara vagina dengan perineum gitu ya, supaya memudahkan proses persalinannya sehingga di situ tidak robek secara alami, tetapi digunting ya, dibuka ya, sehingga robekannya ini lebih 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 teratur ya, sehingga mengurangi risiko perdarahan yang masif dibandingkan ketika robeknya perineum ini karena proses yang normal yang bisa jadi ini berantakan gitu. Jadi jahitnya nanti juga akan lebih susah ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi yang pertama adalah harus makan makanan yang bergizi ya, cukup gizinya ya. Diingat-ingat bahwa ibu hamil itu harus mencukupi kebutuhan gizi untuk dirinya sendiri dan juga untuk janin yang dikandungnya. Jadi nggak boleh malas makan, terus kemudian juga makannya juga harus cukup secara nilai gizinya ya, jangan makannya bakso terus gitu ya, atau mie ayam terus gitu ya, atau indomie terus gitu ya, yang tidak mengandung nilai gizi yang cukup yang dibutuhkan untuk perkembangan janin dan juga untuk kebutuhan si ibu ya. Yang kedua adalah proses antenatal care ya, yang harus dilakukan dengan baik ya, termasuk screening-screening untuk penyakit-penyakit tertentu yang terkait dengan misalnya adalah gangguan pembekuan darah ya dan seterusnya ya. Termasuk juga misalnya tadi apakah ada suatu anemia atau tidak ya dan seterusnya, sehingga tenaga kesehatan yang merawat ya ini tahu kondisi si ibu ya dengan jelas ya, apakah ada risiko untuk perdarahan atau risiko untuk mengalami suatu gangguan-gangguan kesehatan yang lainnya selama di dalam proses kehamilan maupun proses nanti saatnya adalah persalinan. Jadi tentu ini bleeding ini ya macam-macam sebabnya ya, tadi karena kontraksi uterusnya yang tidak bagus ya, kontraksi rahimnya yang tidak bagus ya, kemudian karena tadi ya zat gizinya yang dimakan ya, kurang dan seterusnya ya, ini tergantung kondisi orang per orang yang harus dilakukan antenatal care dengan baik ya. Yang paling penting adalah jangan khawatir gitu ya, kadang-kadang kita terlalu negative thinking atau terlalu khawatir ya karena ada suatu kejadian misalnya tadi ya, kasus-kasus perdarahan yang banyak pada wanita yang sedang melahirkan ya, kemudian kita jadi takut kita juga akan mengalami hal tersebut ya, belum tentu terjadi gitu ya, belum tentu terjadi. Yang penting adalah kita melakukan pemeriksaan antenatal care dengan baik dan kita memenuhi aspek kebutuhan gizi secara baik pula ya, insya Allah Ta'ala akan dimudahkan dalam proses kelahirannya. Dan jangan lupa ya tentu saja adalah ya banyak-banyak berdoa supaya dimudahkan di dalam proses melahirkannya. Seperti itu.
Ya baik, terima kasih Dr. Hari yang telah menjawab pertanyaan tadi yang telah diajukan oleh penanya kita. Dan ini tampaknya masih ada satu pertanyaan lagi yang mungkin ini pertanyaan terakhir dokter ya. Di pagi hari ini datang pertanyaan masih dari pertanyaan yang diajukan seputar tentang tema. Pertanyaan datang dari hamba Allah bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dr. Hari.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dokter, bagaimana caranya untuk menyamarkan bekas luka habis dari operasi sesar itu sendiri? Silakan dokter.
Ya, ya salah satu resiko untuk mengalami apa namanya di operasi sesar adalah tentu saja ada scar ya, ada bekas lukanya ya. Dan bekas luka ini ya tentu saja tergantung daripada lagi kondisi orang per orang ya, ada apalagi kalau orang-orang dengan bakat terjadinya suatu keloid gitu ya, jadi apa akan timbul ya scar yang tebal ya dan seterusnya yang secara estetik mungkin ya, tidak enak dipandang gitu ya. Tentu saja harus dilihat ya hal tersebut gitu ya. Tentu ibu bisa datang ya ke dokter kulit ya, supaya mungkin diberikan krim atau apa gitu ya yang dapat mengurangi scar atau tadi ya bekas luka operasi sesar ya. Tapi itu juga tidak bisa, tidak bisa istilahnya hilang misalnya 100% gitu ya. Tapi kalau memang tidak diperlukan ya secara estetik ya, bekas luka tersebut ya untuk di treatment ya, istilahnya nggak usah gitu ya, nggak usah kita capek-capek mikirin hal tersebut gitu ya. Kadang-kadang ya lebih karena faktor psikis kita ya sebagai manusia yang wah, ini nanti jadi kurang menarik ya, jadi apa dan seterusnya. Padahal misalnya bekas luka operasi seksio itu kan ya tertutup lah baju gitu ya, tertutup baju, jadi nggak kelihatan ya. Jadi kalau memang tidak diperlukan ya, tidak ada keharusan ya untuk menyamarkan ya luka bekas operasi seksio tadi ya. Tapi memang tadi misalnya skarnya tebel banget gitu ya, dan sangat mengganggu ya, ibu bisa datang ke dokter kulit untuk dilakukan suatu treatment, barangkali seperti itu.
Ya baik, terima kasih dokter Hari yang telah menjawab pertanyaan tadi. Merupakan pertanyaan terakhir di pagi hari ini dalam pembahasan materi atau tema berkaitan tentang operasi cesar, kapan diperlukan. Dan tampaknya untuk waktu kita di pagi hari ini sudah habis dokter ya, tak terasa. Karena materi yang dibahas juga cukup menarik dan ini begitu banyak kesambutan atau apresiasi dari para ibu-ibu yang bertanya di pagi hari ini. Luar biasa Masya Allah ya. Dan mungkin dokter sebelum kita akhiri untuk pertemuan kita di pagi hari ini, adakah yang disampaikan? Silakan.
Ya, para pendengar di PSFM, ya dimanapun Anda dapat menangkap saran ini, pada dasarnya operasi sesar ini adalah prosedur terakhir ya yang harus dikerjakan ya dalam rangka menyelamatkan baik ibu maupun janinnya. Jadi operasi sesar dilakukan atas indikasi-indikasi yang jelas ya dan memang diperlukan ya. Bagaimanapun yang namanya operasi tetap ada suatu faktor risiko. Jadi harus dipertimbangkan manfaat dan mudaratnya ya. Jadi kalau misalnya Anda belum puas ya dengan misalnya anjuran daripada dokter yang merawat ya, dapat melakukan second opinion kepada dokter yang lain. Tapi kalau memang sudah jelas ya dan memang diharuskan untuk operasi sesar ya dengan tujuan ya tadi ya memberikan manfaat untuk ibu dan bayinya ya, tentu ini harus dilakukan. Kemudian yang kedua adalah dengan era digital yang saat ini ya, kita akan lebih banyak menerima informasi-informasi dari mana-mana ya, baik informasi itu ya benar ya sahih ataupun informasi-informasi yang disisipkan suatu disinformasi atau bahkan informasi-informasi yang tidak benar atau hoax gitu. Jadi kita harus berhati-hati ya di dalam menyaring setiap informasi-informasi sehingga kita mendapatkan informasi itu dengan benar gitu ya, dengan benar, dan kita juga akan mempunyai pemahaman yang benar ya, apalagi di dalam ranah kesehatannya. Salah satu hoax yang paling banyak adalah hoax-hoax di dalam bidang kesehatan. Jadi kita harus lebih selektif ya, merujuk kembali kepada para ahlinya ya. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.